A superestrelas. Por fin chegou o día. A gran competición está a piques de comezar. Xiana, xunto con seis compañeiros de clase, está no vestiario poñendo a súa equipación co seu nome nas costas. A superestrelas. Catuxa chega correndo e irrompe no vestiario.
Aínda estou a tempo?
Sí, aquí tes a camiseta e os pantalóns, di Xiana. Con que equipo competiremos primeiro? Pregunta Catuxa. Contra as águias, responde Xiana.
Oh, sí, creo que podemos gañar fácilmente, di Catuxa.
12 escolas participan na competición. As superestrelas terán que gañar 10 partidos. Será un verdadeiro reto.
Vamos ao campo,
di Bieito, que é moi áxil xogando ao fútbol porque se move con soltura e rapidez. As águias xa están no campo quentando e estirando o corpo.
Esperemos que se esgoten rapidamente,
di Roque. O partido entre as superestrelas e as águias están a piques de comezar. Soa o chifre e comeza o partido. As águias toman a pelota e corren cara adiante.
Estás fora de xogo,
berra o árbitro.
Buf, menos mal, era casi un gol,
di Xiana. Logo, Catuxa pásalle o balón a Bieito e el marca. Os afeccionados están contentos, animan, aplauden e saltan. Afortunadamente non hai vándalos nas bancadas. Despois, as águias case marcan un gol. Xiana logra patear o balón a tempo para que as superestrelas marquen de novo. Todas se esforzan moito e vanse esgotando, pero continúan adiante. Soa o chifre do árbitro e é o sinal do final do partido. As superestrelas están extenuadas, pero gañaron. Agora deben prepararse para o vindeiro partido. Un bo lugar na clasificación final.